Bahagi ng karunungan ng mga pagano bansa noong unang panahon ay ang pagpapaliwanag ng mga panaginip at pangitain. Kapag ang isang tao ay may ganitong kakayahan, ay tiyak nakikilalanin siya sa lipunan. Subalit alam niyo bang ang makapagbibigay lamang ng tunay na paliwanag ay ang lingkod ng Diyos? Ganito ang ating matutuklasan sa ikalimang kabanata ng Daniel, talatang 20 hanggang 31 talata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kung ako'y maniniwala, wala akong hindi makakayang gawin. Kung ako'y maniniwala, pangarap ko'y makakayanang abutin. Dalangin ko sa bawat araw, patnubay
sa kaibigan. Narito naman po tayo upang mag-aral ng mayamang salita ng Diyos. Ako po ay inyong samahan upang tayo po ay matuto. Muli, ito po si Pastor Dana Bangko na pangungunahan kayo. Ang kapalaran ng isang bansa sa paniniwala ng iba ay nasasalig sa kakayahan at katalinuhan ng isang pinuno. Kung ang pinuno ay mahusay sa pamamahala, ang bansa ay magtatagumpay at mananagana sa mga larangan ng kanyang kinakaharap. Subalit gaano katumpak ang paniniwalang ito? Ito ba ay mapanghahawakan o mayroon tayong dapat isaalang-alang? Minsan pa po nating buksan ang ating mga banal na kasulatan sa ikalimang kabanata ng Aklat ng Daniel, talatang 20 hanggang 30. Ito po ay minsan pang pagpapatuloy ng ating nakaraan na paksa tungkol sa kalagayan ng kaharian ng bansang Babilonya. Basahin po natin ang 20-24 na mga talata. Ngunit nang ang kanyang puso ay magpakataas at ang kanyang espiritu ay magmatigas at siya ay nag-asal na may kapaluluan, siya ay pinatalsik sa kanyang trono ng pagkahari at ng kanyang kaluwalhatian ay inalis sa kanya. Siya ay pinalayas mula sa mga anak ng mga tao at ang kanyang puso ay naging gaya ng sa hayop at ang kanyang tahanan ay kasama ng maiilap na mga asno. Siya ay pinakain ng damo na gaya ng mga baka at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit. Hanggang kanyang kilalanin na ang kataas-taasang Diyos ay nag-ahari sa kaharian ng mga tao. At iniluklok niya roon ang sinumang kanyang maibigan. Ngunit ikaw na kanyang anak, o Belteshazzar, ay hindi mo pinagpakumbaba ang iyong puso. Bagamat iyong nalalaman ang lahat ng ito, itinaas mo ang iyong sarili laban sa Panginoon ng Langit. Kanilang dinala ang mga sisidlan ng kanyang bahay sa harapan mo. At ikaw ang iyong mga maharlika, ang iyong mga asawang lingkod, ay uminom ng alak mula sa mga iyon. Pinuri mo ang Diyos na pilak, ginto, tanso, bakal, kahoy at pato na hindi nakakakita, nakakarinig o nakakaalam man. Ngunit ang Diyos na may hawak sa iyong mga paghinga at sa Kanya ang lahat mong mga lakad ay hindi mo niluwalhati. Kaya mula sa kanyang harapan ay sinugo niya ang kamay at ang sulat na ito ay iniukit. Ang paninindigan ni Daniel sa harapan ng hari upang ipangaral ang katotohanan ay tunay na kahanga-hanga. Sang-ayon sa kanyang pahayag, si Nebuchadnezzar ay pinagkalooban ng malaking kaharian na hindi matututulan ng tao. Anuman ang kanyang ibigin ay nasusunod, sapagkat ang kanyang naisin ang siyang kinikilalang batas sa buong imperyo. Subalit noong si Nebuchadnezzar ay naging palalo, dahil rito siya ay ibinaba ng Diyos tungo sa sukdulang kahihiyan. Kaya naman bilang pagpapaalala, binabalaan ni Daniel ang bagong hari na tumigil sa kanyang kapalaluan na maaaring dulot ng paglalasing o ng kabaliwan. Sapagkat bagamat nalalaman niya ang kasaysayan na naganap laban sa kapalaluan ng kanyang ama na si Nebuchadnezzar, gayunman ang pangyayaring iyon ay kanyang winalang bahala sapagkat mas inibig niya ang kalayawan. Ang kasama ng hari ay umabot sa kalapastanganan ng kanyang ipag-utos na kunin ang mga sisidlang ginto at pilak sa loob ng templo. Ang paggamit ng gayong mga bagay para sa kalayawan ay naghahayag ng panlalait laban sa banal at buhay na Diyos na nararapat sa mahin at igalang. Ang kabanalan ng mga iyon ay hindi lingid sa kanya. Nalalaman niya ang katotohanan, subalit tinanggay niya ang pananalig nito. Ang ganitong uri ng kasalanan ay hayag na makikita sa banal na kasulatan. Matutunghayan natin sa kasaysayan ng salita ng Diyos na ang mga taong tumatanggi sa katotohanan ay humahantong sa pagkawasak. Kabilang na rito ang mga taong naghimagsik sa Panginoon sa panahon ng matinding kapighatian sapagkat tinanggihan nila ang liwanag ng Diyos. Kaibigan, ang katotohanan ay hindi nagbabago. Ang bagay na ipinahayag ni Daniel laban sa kasamaan ni Belshazzar ay siya rin katotohanan na ipinahayag ni Pablo laban sa mga taong masigit na inibig ang kalikuan. Kahit ang Panginoong Hesukristo ay nagpahayag rin ng gayong diwa. Sa Juan 5:48. Kaibigan ng Pilipinas ay naliligiran ng mga mangaral na ang tanging paksa sa pulpito ay sariling kaalaman. Subalit iilan at nasaan ba ang mga tapat na lingkod ng Diyos na nararapat magturo at mangaral ng banal na kasulatan sang-ayon sa matuwid na kapaliwanagan ng nasusulat? Naway maging mapanuri tayo sa ating mga napapakinggan, sapagkat ang katotohanan ay hindi nasasalig sa karaniwang pagbubukas ng banal na kasulatan sa harapan ng maraming tao. Kinakailangan nating tiyakin na ang ating napapakinggan ay hindi salungat sa kabuuang turo ng banal na kasulatan. Sapagkat sa pamamagitan ng pagsasagawa nito, ang ating buhay ay naliligtas sa malagim na panlilinlang. Ang kinakailangan natin ngayon ay mga taong tulad ni Daniel, na ipinapahayag ang kahulugan ng mensahe ng Diyos sangayon sa tunay na kabuuang kapaliwanagan ng banal na kasulatan. Tayo po ay magpatuloy at tunghayan natin ang nasusulat sa 25. At ito ang sulat na inukit, Mene Mene Tekel Upharsin. May palaro sa loob ng simbahan noong ang mga kabataan ay nakakatipon tungkol sa paksa na pinamagatang ang wagas na pananampalataya. Ang mga kabataan ay hinati ng mamumuno sa 3 pangkat at pinapila ang bawat kaanib sangayon sa kanilang taas. Pagkatapos nito, ang tagapamuno ay sumulat ng pangungusap sa 3 pilas na papel. Tinawag ang bawat nasa unahan na pangkat na binubulong ang mensahe na nasusulat sa isang papel. Ang 3 kabataan ay bumalik sa kanilang pangkat na kinabibilangan at ibinulong nila ang kanilang narinig sa susunod na kaanib na nasa kanilang pila hanggang sa ang mensahe ay makarating sa kahuli-hulihang kaanib sa kanilang pangkat. Kaya naman, nang ang pagbibigay at pagbabahagi ng mensahe ay natapos na, ang tagapamuno ng pagtitipon ay muling nagsalita at ipinaliwanag sa mga kaanib na nasa hulihan ng pila upang sabihin ang kanilang natanggap na mensahe. Nang masabi na nila ang kanilang natanggap na pahayag, inihambing ng tagapamuno ang kanilang sinabi doon sa nasusulat na mensahe sa papel at natuklasan nilang ang 2 pahayag ay may malaking pagkakaiba. Ibig sabihin, ang mensahe na nasusulat ay nababago at nawala ng tunay na kahulugan. Kaibigan, ng tapat at dalisay na kapahayagan ng banal na kasulatan ang siyang pangunahing pangangailangan ng ating lipunan. Sapagkat maliban na ang ating bayan ay mamulat sa katotohanan ng Diyos at sa kanyang kalooban, ang mga tao ay mananatiling mangmang habang ang kanilang kaluluwa ay nilalason at pinapatay ng kahangalan. Ang bagay na ito ang siyang nais ipahatid sa tagpo ng ating nababasa. Sapagkat tulad ni Belshazzar, ang kagulumihanan sa puso ay hindi mapapawi hanggat walang tumatayong Daniel na naninindigan para sa Panginoon. Pakinggan po natin ang kahulugan ng hiwaga na nasa atin na ipapaliwanag ni Daniel. Ito ang kahulugan ng bagay, Mene. Binilang na ng Diyos ang mga araw ng iyong kaharian at ito ay winakasan. Ang salitang mele na isinulat ng mahiwagang kamay ay nangangahulugan ng bilang. Ang 2 ulit na pagsusulat nito ay nagbibigay diin sa katotohanan na binilang na ng Diyos ang mga araw na nanalabi sa kaharian ng Belshazzar. Natandaan ko tuloy ang madalas na kasabihan ng aking naririnig sa radyo at telebisyon na nagsasabi, kung oras mo na. Ang pahayag na ito ay maiugnay natin sa 19 kabanata ng aklat ng mga awit talatang 12. Kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Nangangahulugang ito na tanging Panginoon lamang ang nakababatid ng hangganan ng ating buhay. Kung kaya't kinakailangan natin ng karunungan upang magamit ito para sa kanyang kaluwalhatian. Sapagkat kung ang wakas ng ating buhay ay dumating na, wala na tayong magagawa upang ibalik ang kahapon upang magsimula. Mayroong isang binata na labis na nangangamba sa kanyang nalapit na pagsakay sa eroplano. Sangayon sa binata, ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na makasakay sa isang sasakyang panghimpapawid. Kaya naman, hindi niya maiwasang matakot sapagkat inisip niya kung ano na lamang ang mangyayari kung ang eroplano ay masiraan sa oras ng kanyang paglipad. Dahil rito, dinalaw siya ng kanyang mga kaibigan upang palakasin ang kanyang loob. Ang sabi nila, alam mo kaibigan, hindi ka dapat nag-aalala ng ganyan, sapagkat kung oras mo na, ikaw man ay nasa eroplano o wala. Saglit na napayuko ang binata, at matapos pag-isipan ang kanilang sinabi, Muli siyang nagsalita. Tama, ang iyong mga sinabi, kaibigan. Subalit ano naman ang gagawin ko? Kung oras na ng piloto, ay wakas na. At ako ay nakasakay sa kanyang eroplano. Ang mga katagang Mene-Mene ay nagpapahiwatig ng katapusan sa Babylonia. Ang kapahayagan na ito ay hindi na nila mababago sapagkat ang pagbilang sa kanilang mga araw ay natapos na. Mababasa rin natin sa 27. Ang salitang tekel ay nangangahulugan ng bigat. Ang salitang ito ay ginagamit upang ilarawan ang kalagayan ng Babylonia sa ibabaw ng makatarungang timbangan ng Diyos. Ang bansa ay sinuri at napatunayang may sala dahil hindi sila nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Kung babasahin natin ang 2 at 3 mga kabanata ng Aklat ng Pahayag, matutunghayan natin sa 7 iglesia sa lugar ng Asia Minor ang kaluwalhatian ni Kristo sa gitna ng mga ilawan na sumasagisag naman sa mga iglesia. Ang pahayag ng Panginoon ay kanyang ipinabatid sa lahat na nagsasabi ng mga bagay sang-ayon sa kanilang mga kalagayan. Ang iglesia man ay nasa sa ilalim ng pagtutuwid ng Diyos. At naniniwala ako, ang lahat ay nasa sa ilalim ng katotohanan na ito. Dahil ang katwiran ng tao na sang-ayon sa kanyang sariling pananaw ay tulad lamang ng maruming basahan sa paningin ng Diyos. Dahil rito, ang panawagan ng Panginoon ay patuloy na ipinaaabot sa mga bansa na nagsasabing magsisi, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaibigan, tanging ang Diyos lamang ang nagtatanglay na dalisay na kabanalan. Ang kabanalan na ito ang siyang susubok sa ating mga puso upang ang lahat ay walang maipagmalaki sa kanyang harapan. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 28. Peres, ang iyong kaharian ay hinati at ibinigay sa mga taga-Media at taga-Persia. Ang salitang Peres ay pang-isahang diwa para sa salitang Upharsin. Ang kahulugan ng salitang ito ay pagkabahabahagi. Ibig sabihin, ang kaharian ng Babylonia ay mahahati sa dalawa sa pamamagitan ng Medes at Persia. Gayon naman, ang gintong ulo ay umalis na, sapagkat ang oras ng mga pilak na bisig at kamay ay napapanahon na maghari. Patunay ito na ang Diyos ang siyang kataas-taasan sa lahat, sapagkat ang kanyang naisin ay nagaganap. Basahin natin ang pahayag ni Ezekiel na makikita sa 21 ng kanyang aklat, 27, na ganito po ang sinasabi. Aking wawasakin, wawasakin, wawasakin ko ito. Walang maiiwang bakas nito hanggang sa dumating ang may karapatan at aking ibigay sa kanya. Ang katuparan ng wagas na panukala at pangako ng Panginoon ay matutupad sa Panginoong Hesukristo. Ang mga kaharian na ito, gaano man sila katibay o kalakas, ay mauwi sa pagkawasak sapagkat may isa labang na karapat dapat na maghari sa buong daigdig. At iyon ay walang iba kundi ang anak ng Diyos. Hindi ba't maging ang mga kinatakutan na mga pinuno ng kasaysayan na tulad nila Hitler, Mussolini, at Stalin ay pawang nauwi sa hukay? Kaibigan, ang mga pangyayaring ito ay nagpapatunay lamang na ang Diyos ang siyang tagapamahala at si Kristo ang batong galing sa Kanya na wawasak sa mga paghahari ng tao na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ito ang diwa ng kapahayagan na isinilaysay ni Daniel kay Belteshazzar. Kaya naman bilang tugon ng hari sa kanyang tapat na kapaliwanagan, mababasa natin sa mga susunod na talata ang pangangaral na ginawa sa kanya. Ganito po ang nasusulat. Nang magkagayoy, nag-utos si Belteshazzar at dinamitan nila si Daniel ng kulay ube at kwintas na ginto ang inilagay sa palibot ng leeg niya. Gumawa siya ng pahayag tungkol sa kanya na dapat siyang maging 3 pinuno sa kaharian. Na gabing iyon, ay napatay si Belshazzar ng hari ng mga Kaldeyo. At tinanggap ni Dario na taga Media ang kaharian. Siya nooy halos 62 gulang. Ang katagang ikatlong pinuno ng kaharian ay nagpapahiwatig ng tumpak na kahayagan ni Daniel tungkol sa bansang Babylonia. Gayun din naman, kapansin-pansing malaman na habang ang piging na ito ay ipinagdiriwang, ang mga sundalo ng Medes ay nagsisimula na rin na maglakad sa ilalim ng pader ng Babylonia, kung saan ang tubig mula sa mga bangbang ay umaagos. At tulad ng aking nabanggit sa mga nakaraang pag-aaral, ang mga tubig na umaagos sa mga bangbang na ito ay inilipat sa daang agusan na patungo sa ilog. Kaya naman, nang ito ay malaman ni Gorbias, sinamantalan niya ang pagkakataon na tumawid sa mga bangbang na ito upang makarating sa looban ng lungsod kung saan ang kaharian ay matatagpuan. At sang-ayon kay Zeponon na sumulat ng pangyayaring ito, ang mga sundalo ay walang kamalay-malay sa pagdating ng hukbo sapagkat hindi nila inaasahan doon sila daraan. Ito ang kaparaanan na ginawa ng Persya upang sakupin ang lungsod. Patunay lamang na ang kapahayagan ng Diyos laban sa Babylonia ay natupad na. Si Belshazzar ay napaslang ng gabi ring iyon at si Darius ng Media ay humalili sa kanya. Kaibigan, ang mga pangyayari na iyon ay pawang naganap sapagkat si Belshazzar ay natagpuan na kulang sa timbangan ng katarungan ng Diyos. Kaya naman bilang tugon sa kanyang kasamaan, ang Panginoon ay nagsugo ng kanyang mabilis na kahatulan sa pamamagitan ng Medes. Ibig sabihin, ang ginto na ulo ay wala na at ang pilak na kamay ang siyang hahalili. Ang pagiging mapagmataas ni Haring Belshazzar ay nagdala sa kanya ng kapahamakan. Hindi niya binigyang pansin ang mga babala na ipinahayag sa kanya ni Propeta Daniel na ito ay magdudulot sa kanya ng ikabubuti. Walang buti ang idudulot ng pagmamataas. Ang sabi po sa Santiago 4, talata 6, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos, sapagkat ang sabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Nakita natin sa talata na ang Diyos mismo ay nalulugod at nais niyang magtagumpay ang naghahangad na maging mapagpakumbaba. Ang kanyang pagpapala ay ibinibigay sa mga mapagpakumbaba. Ganito rin po ang sinabi sa Mateo 5, talata 5, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Ang sabi ng talata ay mapalad. Ang ibig sabihin ay naroroon ng kasiyahan maging ng ating puso kung sa halip na pagmamataas ay pagpapakumbaba ang mangingibabaw sa ating pagkatao. Sa ating pananalangin at paglapit sa Diyos ay mahalaga ang pagpapakumbaba sa Kanya. Ang sabi po sa pangalawang kronika, 7, talata 14, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Napakaganda pong pangako at kasiguruhan ang ipinahayag ng Diyos sa mga talatang ito. Ang sabi rin po sa Santiago 4, talata 10, magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Mga kaibigan, yan ang hamon sa atin sa oras na ito. Kung ang iyong puso ay nababalot ng pagmamataas, ikaw ay lumapit sa Diyos na ang iyong puso ay kanyang baguhin. Walang imposible sa kanya kung ikaw ay lalapit at naghahangad na bigyan ng Panginoon ng mapagpakumbabang puso. Ito ang kanyang gagawin sapagkat ang pagiging mapagpakumbaba ay kanyang kalooban.
Manalangin po tayo.
Panginoon, maraming salamat muli sa iyong mga salita sa mga oras na ito. Salamat Panginoon at hinihiling namin na lagi mo pong siyasatin ang aming mga puso, sapagkat madalas ay nalilimutan namin na kami ay lumalakad na sa kalikuan. Nawa, hindi kami matulad kay Haring Belshazzar na hindi namin alam na kami pala ay lumalakad na sa kapalaluan at nalalapit na ang iyong paghatol sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging sensitibo sa aming paglakad na may kabanalan. Tulungan mo po kami, lagi mo pong ipaalala sa amin, Panginoon, na dapat kami ay lumakad ng naayon sa iyong kalooban. Marami pong salamat. Loobin mo na magkakita uli kami o magkarinigan uli kami, Panginoon, sa mga susunod pang pag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa iyo iaalay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat dahil sa iyong kabanalan, biyaya.